Dobrý večer, vážení poslucháči. Máme štvrtok 12. novembra. Krátko po 18. hodine 30. minúte sa vám z Banskobystrického štúdia, konkrétne z relácie Pohľady, prihovára Boris Koroni. Dnes, myslím, že to hádam môžem povedať a nebude to nič predčasné, keď teda si dovolím skonštatovať, že dnes hádam naposledy v takomto polokaranténnom režime, teda v zmysle, že ja sedím tu v štúdiu a môj kolega, ktorého o malú chvíľu predstavím, tak u seba doma na fare. Predpokladám, že už na budúci týždeň o takomto čase bude nám tá situácia dovoľovať, že sa tu stretneme opäť v štúdiu. No a keď ho už spomínam, tak treba povedať, že tým pánom je Michal Zajden, evanjelický farár, historik z Banskej Bystrice Radvane. Máme ho na Skype. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Tak, spojenie nám funguje, to sme radi. Dobrý večer aj našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že teraz tú najbližšiu hodinku slova a aj nejakej tej pesničky strávia v našej prítomnosti, tak samozrejme to, čo vždy platí aj v tejto relácii, to znamená, že ak budete mať chuť sa do tejto našej dnešnej diskusie nejakým spôsobom zapojiť, ak budeme rozprávať o niečom, čo budete mať pocit, že chcete na to zareagovať, prípadne sa niečo opýtať, smelo do toho. studio@slobodnyvysielac.sk, to je mail, na ktorý nám môžete písať v podstate už od tejto chvíle, alebo potom môžete aj telefonovať na číslo 048 381 0101, alebo môžete písať aj cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No, stalo sa už akoby takou pomalej tradíciou, povedal by som, že sa vás vždy v úvode tejto relácie pýtam na niečo, čo súvisí tak trošku s tou koronou. Ono nakoniec, aj opäť v tej téme sa až tak zase tomu celkom nevzdialime, ale tak neplánovane trošku priamo sa opýtam vec, ktorá s týmto celým súvisí, lebo včera, myslím, sa objavila taká informácia, že premiér sa stretol, alebo predvčerom, už neviem, proste tento týždeň sa stretol so zástupcami fitness centier, športových klubov, zástupcami reštaurácií, majiteľmi a takýchto, a zároveň aj s cirkevnými predstaviteľmi. A hľadali spôsob spolu s premiérom, ako vlastne tieto prevádzky, kostoly a všetko ostatné pootvárať. A padol taký návrh, že šlo by to za takých okolností, že by teda, či už teda kostoly, reštaurácie alebo tie spomínané fitness centra a ďalšie ustanovizne kultúrne, ktoré sú toho času zavreté, takže by sa teda mohli otvoriť, keby tieto inštitúcie raz za čas, to znamená raz za 3 mesiace, pretestovali teda už buď veriacich, pokiaľ ide o kostol, alebo športovcov, pokiaľ ide o fitnesska a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ten čas, dokedy sa máte všetci vy rozhodnúť nejakým spôsobom, tak myslím, že bol stanovený do zajtrajšieho dňa. Tak som si povedal, že využijem tú príležitosť, že tu mám dnes opäť farára v relácii, že sa vás na to popýtam, že čo vravíte na tento nápad. Že či už máte nejakých zdravotníkov, prípadne vymyslených, pripravených, ktorí by testovali pred kostolom ľudí.
No viete čo, poviem to teda tak bez obalu, že naozaj náš pán premiér má niekedy veľmi, veľmi špecifické nápady. A naozaj teda...
Ste to tak diplomaticky povedali teraz. Skoro ako minister zahraničných vecí. Diplomácia, dobre.
Pretože možno, že by sme to zvládli, ja neviem. Možno, že by sme to zvládli. Máme aj lekárov, aj zdravotníkov tu na... ako priamo v Radvani, ale tak neviem si predstaviť v niektorých obciach, v malých zboroch, ako by to zvládali, či by taký personál boli. Ale čo ma teda najviac udivuje, viete, však špárali sa mi v tom nose a pravdu povediac, ak mám byť úprimný, tak lebo som zachytil, že dokonca to už môžu robiť aj v podstate nekvalifikovaní ľudia, že ktorí teda nemajú ešte, myslím, ani ukončené to zdravotné vzdelanie a tak ďalej, a tak ďalej. No, pravdu povediac, ja by som si netrúfol, alebo zatiaľ teda neuvažujem o tom, že by som dovolil, aby teda takúto odbornú prácu nakoniec robili naozaj ľudia, ktorí nie sú odborní. No, ale uvidíme, čo ako biskupi, aké dajú odporúčanie. A musím povedať, že ja som už z toho taký, čo ja viem, stále sa mi zdá, že tie metre štvorcové boli úplne normálne riešenie. No. Úplne normálne riešenie. A teraz si zoberte, že však veriaci ľudia nie sú len tí, veriaci ľudia nie sú uzavretí, nechodia iba do kostola, ale chodia aj do fitness, chodia aj do divadiel, samozrejme aj do reštaurácií chodia. A naopak, samozrejme, však tí ľudia využívajú tieto služby proste aj dvoje, aj troje. Tak teraz čo, všade sa budú testovať? Alebo či, viete, to je tak, že povie sa čosi, a ja neviem, či je to teda celé domyslené.
No, viete, neviem, čo, malo by to byť tak, že keď sa raz otestujete v jednej z týchto inštitúcií, tak mám povedať, tak do tých druhých už potom by ste mali mať teda vstup dovolený, zrejme s nejakým potvrdením, ktoré, čiže poviem to tak, akože, keby vás otestoval niekto v kostole a chcete ísť potom do reštaurácie, tak už máte potvrdenie, ktoré vám otvára dvere aj do tých reštaurácií. Čiže ale teda ešte nepadlo rozhodnutie nejakého od biskupov. Teda nemáte ešte nejakú informáciu, že ako
nie, táto zareagovali? Nie. Zatiaľ teda, ak majú teda oni čas sa vyjadriť, tak podľa mňa, ak sa vyjadria zajtra, však asi...
No do zajtra nejako to majú, hej, dať
vedieť. Vláde, no a my, ja predpokladám, že my to tak dostaneme, možno, že v sobotu, v pondelok, neviem.
No tak uvidíme. Ale je to, už napriek všetkému, viete, ako to znie, aké je to možno aj také zvláštne, alebo komplikované, ako ste to nazvali, že...
Špecifické,
to je to slovo, že, ale nakoniec, na druhej strane, dáva to možnosť otvoriť kostol. Tak privítali by ste to napriek všetkým tým, tej špecifickosti a komplikovanosti a neviem čoho všetkého, čo sa to týka. Predsa len, ale keď je na konci ten otvorený kostol, tak to je svojím spôsobom niečo, čo sa asi dá privítať, či nie?
Jasné, že hľadám možnosti a samozrejme teším sa, keď sa otvorí kostol. Lebo to bude nakoniec trošku aj súvisieť s našou témou, pretože jedna vec je, že samozrejme ako farár cítim však tú újmu, že nemôžeme slobodne vykonávať služby Božie svojím spôsobom, tak ako sme naučení a tak ako je to samozrejme nám vlastné. Ale ďaleko horšie, čo je, že čím ďalej, tým viacej si zreteľnejšie uvedomujem, ako ľuďom chýba úplne normálna ľudská komunikácia. Normálne sa stretnúť, normálne byť spolu, normálne proste byť spolu. No, vidieť sa z očí do očí, cítiť svoj pach, možno, ja neviem, to už je jedno. Proste byť, mať tú ľudskú, ten ľudský kontakt. Takže sa teším, ak o týždeň vyjde, že už budeme aj spolu sedieť v štúdiu. Určite je to lepšie ako takto.
Už vám chýbam, čo? Dobre.
No, však keď ma aj viete počastovať, tak samozrejme.
Dobre, voľa čo pohľadám, teda dovtedy. Čiže, ale vidíte, už ste si aj taký pomaličký mostík urobili k tej našej dnešnej téme, lebo to vlastne všetko so všetkým opäť raz súvisí. Čiže vravíte, že aj z toho dôvodu by už bolo dobre, asi už aj za týchto okolností, ktoré sú kade ako komplikované, ale naozaj škrabeme sa pravou rukou za ľavým uchom a ešte pod nohu, ale už napriek všetkému vravíte, dobre, ale už asi treba tie kostoly aj otvoriť, lebo už ľudia, teda, že cítite, že sa potrebujú nejakým spôsobom stretávať, tak to ste ako toto vycítili? Čo sa deje?
No poviem vám úplne konkrétny príklad. Mm. Máme však samozrejme ako v cirkvi býva veľa starých ľudí a volali nám v sobotu taký starí manželia, ten pán má 86 a tá jeho manželka už určite má cez 80. Proste majú na chalupe hrozno a ešte dooberali tú poslednú várku a tak nám volali, že pán farár, príďte si po hrozno, že máme teda pre vás tak kúsok hrozienka v nejakej škatulke, že tak sme samozrejme, bolo pekne v nedeľu, tak sme sa vybrali s manželkou, je to na Fončorde bývajú, tu na Bystrici, a tak sme sa išli na prechádzku, ale teda s tým, že samozrejme, buď nám to teda dajú pred dvere to hrozno, alebo iba podajú do ruky, teda že nebudeme mať žiaden kontakt, človek už naozaj aj tak nejako nechce tých starých, keďže vraj sú teda ťažko ohrozená skupina, tak samozrejme nechceli sme ich nejako sa vnúcovať na návštevu. Viete, prišli sme tam, otvorili sa dvere a tí ľudia nás vtiahli dovnútra. Vtiahli. A ja hovorím, že brat milý, však nemôžeme ísť donútra, však ako není to najvhodnejšie, aj keď teda všetci sme negatívni, čo sa týka toho testovania, A hovorím, ja si nemôžem zobrať tak nejako na svedomie, že náhodou predsa len čosi, že by sa na vás zavesilo a že by sa vás ohrozil. A on povedal, pán farár, však mám 86 rokov, radšej o 2 týždne zomriem, ale ja chcem sedieť a normálne si dať s vami kávu a normálne sa chcem s vami rozprávať. Však aj tak tu nikto z nás na veky nebude. A viete, sedeli sme tam teda vyše 2 hodín a rozprávali nám samozrejme svoje príbehy, svoje zážitky. Proste museli sa vyrozprávať. To viete, to ako keď parný, keď máte ten parák, viete, ten kotol, už je plný pary a už teda ten tlak stúpa. Musíte ho, buď ho teda vyfučíte, alebo vybuchne. No. A ja si myslím, že toto veľa, veľa ľudí už takto prežíva a veľa ľudí to takto je. A teraz do toho je toto pochmúrne počasie novembrové same o sebe, že sú hmly, čo sa o sebe na nohy depresívne vplýva. A teraz, keď sú ešte zavretí, tak počúvam, že niektorí prepadajú alkoholu, samozrejme depresiám a tak ďalej a tak ďalej. Tak to vôbec nie je až taká jednoduchá vec. A dokonca by som povedal, že to až tak z môjho pohľadu to začína byť až tak zaujímavé a možno aj vážne, že naozaj tí ľudia sú ochotní riskovať aj nakoniec akoby v úvozovkách svoj život. Viete? Len aby tu kontakt sa vrátil. Je to ľudské. Boh nás stvoril ako spoločenské tvory, tak sme ktoré chcú mať kontakt. No. A na veky to aj tak nikto nebude. Takže viete, pre nás veriacich tá otázka, že musíme sa chrániť smrti, tak potom som si aj uvedomil, že viete, keď mi povie 86-ročný človek, že tak koľko tu ešte budem? A že ja sa s vami nebudem rozprávať? Že 10 rokov ešte tu môžem? Tak môže byť aj 10 rokov, viete, ale títo ľudia viacej potrebujú mať istotu, že niekto ich má rád a že niekto si ich váži, ak chce sa s nimi rozprávať, ako to, či budeme špekulovať, koľko tu ešte na tomto svete budú.
A to ešte pritom išlo o ľudí, keď vás tak počúvam, ktorí sú manželia, teda žijú spolu pod jednou strechou. Čiže už akokoľvek síce osamotene, ale stále spolu dvaja. Máte kopec ľudí, ktorí sú už sami. A teraz, že úplne sami. A teraz nikde nechodia, doma sedia, spoločenský život úplne odpadol. Tým aj, že sú kostoly pozatvárané, lebo keď berieme do úvahy hlavne teda starších ľudí, tak kostol je práve tá ustanovizeň, kam oni teda chodia sa aj kultúrne obohatiť, aj spoločensky trošku tak vyžiť, ak by som to tak mal povedať. A keď takýto človek teda ostane sám, ktorý je o samote, že napríklad vdova, alebo vdovec, alebo teda niekto bez partnera, kto bol celý život a teraz je sám v tomto počasí, v tomto stave, tak to ešte dvojnásobne horšie ako tento stav, ktorý
asi ste áno, no.
popísali. A vrajte, že teraz toho máte, že to tak cítite z viacerých strán, že sa takéto niečo deje.
No poviem zase také druhý príklad, viete, aby som teda, lebo príklad je vždy najlepší, však náš spoločný priateľ Milan, však ktorého dobre poznáte.
Áno, toho myslíte, ktorý má u nás reláciu.
Áno, radostnú zväz spolu s Ľubkou.
Áno, aby poslucháči vedeli, no.
Tak on je zároveň aj správca cintorína, však máme tu v Radvane evanjelický cintorín. A samozrejme teraz padá listie, a takže treba ten cintorín dať aj do poriadku, takže organizoval brigádu. Tak on, vieš čo, však ten cintorín je naozaj veľký, tak budeme tak robiť, že budeme naozaj od seba v takej vzdialenosti, aby sme kľudne mohli teda robiť, však to chce, nech má rúško, to chce, nech nemá rúško. A fakt, že tí ľudia, ktorí prišli, tak viete, tak jednak, že niečo sa urobilo, napriek tomu, že teda nebolo kto vie aký čas, že mrholilo trochu, ale bolo vidieť, ako tí ľudia tak dobre dodržiavali samozrejme tie nejaké odstupy, určite väčšie, ako sú v Teskách alebo v autobusoch. Ale rozprávali sa, viete, a rozprávali sa. A dokonca sa tak vedeli, otvorili sa, porozprávali veci, ktoré možno, že by o sebe až tak skoro nepovedali. Že zrazu tak nejako si vedeli otvoriť. Možno, že aj ten cintorín však má svoju atmosféru. Takže jedno s druhým. No je to už veľmi, veľmi dôležité, aby ten kontakt ľudský nastal. Ja neviem, možno, že tá mladá generácia, tí mobily, možno nejako vedia prežiť iba s mobilmi, ja neviem.
Hej, tam zrejme naozaj u tej mladšej generácii to bude trošku iné. Aj keď teda už som zachytil niekde článok, že už aj mladí začínajú depresie mať trošku z toho celého, že nechodia do školy, že sa doma učia, ale tam bude asi trošku iný nejaký zádrhel, ale Ale iste, že keď mladý človek ovláda všetky tie technológie a aspoň cez sociálne siete komunikuje, tak je to trošku iné, ako keď je starší človek alebo starý človek, ktorý vôbec nemá žiaden akoby kontakt so svetom. Tak zrejme tam bude naozaj veľký rozdiel. A to je zaujímavé počúvať, že akože ste ešte takéto niečo nezažili v podstate, lebo to si treba naozaj vedieť. My sme v podstate v bezprecedentnej situácii. Toto tu doteraz nebolo. Však boli
presne
tu,
tak.
Že boli tu kadejaké hrozné stavy, boli tu vojny, však tí starí ľudia si pamätajú druhú svetovú vojnu, však to boli hrozné stavy. Ale ani vtedy nebolo zakázané sa stretávať, že ľudia sa predsa len niekde stretli, rozprávali. Že toto je skutočne bezprecedentná situácia. My sme v takomto toto nezažil nikto z tejto generácie, že teda stav, že sme, neviem, mesiac alebo koľko, zavretí, nikde nechoďte, nejaká karanténa, niečo, čiže ono to môže, možno, že až časom nejakí psychológovia, psychiatri vyskúmajú, že aké to malo dopady na ľudské správanie, ale vy ako farár, ktorý pracujete práve so staršími ľuďmi často, tak už začínate badať také prvé veci, že oni sú fakt nevyrozprávaní, že ako ten tlakový hrniec. To je zaujímavé zistenie toto.
Áno, áno, no tak viete, my sme zbor, však tých starých ľudí je však veľa, ale nie sú len starí ľudia a máme teda však s tou strednou generáciou a s rodinami teda cez Microsoft Teams, teda také tie konferenčné stretnutia, kde debatujeme a bavíme sa. A je tiež tak, že keď teda hovoríme o tých deťoch, že sú trošku iné, ale viete, to človek iba tak sleduje, že také, viete, taký klasický 13 alebo 15 ročný puberťa, ktorý keď vidí dospelého, tak je prirodzené, že sa žgúri, že to poznáme, také tie odvrkávania. A zrazu, keď ma vidí mňa starého farára proti sebe, tak povie, pán farár, ako sa máte? A zrazu vie komunikovať. Takže ono to možno, že takže cíti, že chýba to samozrejme všetkým. Všetkým to chýba. Ja sa teším, keď vidím, že sa usmievajú a že sú tiež v pohode, takže je to tak.
Tak nakoniec ešte aj dobrá vec z toho vznikne. Pozrite si, budú mladší ľudia vážiť starších. Budú radi, že sa môžu vyrozprávať niekde všetci. No.
Že vôbec sa s nimi niekto chce rozprávať, lebo ja myslím, že oni už tie hry prešli aj 4 razy všetky, čo majú.
Tak viete, ono to v živote je tak, že až keď niečo stratíte, keď vám niekto niečo zobere, tak si uvedomíte tú hodnotu toho, čo ste vlastne mali. Tak možno teraz tak ako cez toto mnohí ľudia tak pochopia, že vlastne byť tak v nejakom spoločenstve ľudí a rozpráca, že to nie je taká samozrejmosť, že si to tak začnú inak vážiť. To by bolo možno také pekný poznatok z tejto krízy, ktorý by sme si mohli odniesť, nie?
Určite, určite taký ten hlad po stretnutí, po komunikácii, potom, aby ma ten druhý počul, aby som mohol s tým druhým byť, to samozrejme je. Určite cítime, ako ja myslím, že to asi aj iní farári by vedeli povedať, že ako keby sa viera v niektorých ľuďoch tak naozaj prehlbovala, alebo cítia, že teda v tej odlúčenosti a mnohí teda aj v samote, že zrazu aj ten vzťah s Bohom sa tak nejako prehlbuje, že si uvedomuje, že naozaj ten vzťah je nejaký reálny. Ale toto je tá pozitívna samozrejme stránka, že keď takto človek sa takto naštartuje týmto spôsobom, tak je to samozrejme dobré, ale teda samozrejme je to, že sa ľudia samozrejme naštartuje aj tým zlým spôsobom, že do tých depresí, do tých závislostí, že viac si upadajú. A, mm-hmm. Takže myslím si, že na toto bude treba naozaj dôkladne rozanalyzovať a naozaj aj zvážiť, že treba aj tie karanténne opatrenia, zdá sa, že je nejaká hranica, ktorá sa nesmie prekročiť, alebo kde už ľudia cítia nielen obmedzenie teda tej slobody, ale že kde to už má aj teda vážne dopady na zdravie človeka. Takže čo je lepšie? No, mať tu akože nejakých ľudí, ktorí z toho vyjdu nejako psychicky poznačených? Len preto, aby sme zachránili, ja neviem, samozrejme, každý ľudský život má svoju hodnotu, ale viete, že a zdá sa, že tu prichádzame do takých hraničných situácií, ktoré ako možno ani nepoznáme, no. Ktoré ani nepoznáme a ktoré teda budeme musieť teda znovu tak nejako naozaj preskúmať a kde si stanoviť tieto hranice. Že čo je viacej teda? Dlhodobé odlúčenie alebo život?
No, sme v relácii spolu s farárom, takže je logické, že sa na tú vec tak aj duchovne trošku pozrieť treba. A v tejto súvislosti je to také zvláštne, že niekto môže byť teraz akoby zaskočený, prekvapený, však to tu už zaznelo, že je to bezprecedentná situácia, že sme nikdy nič takéto nezažili. A teraz bude niekto prekvapený, keď zistí, že vlastne človek je tvor spoločenský. Budú ľudia niektorí zaskočení, že fakt to chýba, keď ten kontakt nemám s inými ľuďmi. Psychológovia a psychiatri by zase až tak veľmi zaskočení byť nemali, tí to poznajú a vedia, že človek je tvor takýto. Ale zaujímavé je, že ani cirkev veľmi zaskočená v tomto smere byť nemôže, lebo ona dlhodobo hovorí o potrebe vytvárania spoločenstiev. A nakoniec vy ste to v jednej z relácií hovorili, ako dôležité je to spoločenstvo ľudí, ktorí chodia do kostola spolu. A teraz, že nie len o ten kostol, ale aj o to, že sa stretnú. Že ja si pamätám, keď ste toto v jednej z relácií hovorili. Čiže v podstate tá cirkev, to náboženstvo, ktorá je dnešnými modernými očami vnímaná neraz ako niečo anachronické, zastaralé, ktoré už nedáva odpovede na súčasné výzvy a súčasnú dobu, zase raz v tomto smere by veľmi prekvapená byť nemusela, pretože o tomto dlhodobo hovorí. Že toto je nie niečo, čo by cirkev nepoznala, že toto je problém, keď ľudia ostanú sami, že budú mať problém.
Teoreticky to samozrejme vieme. No tak samozrejme, že farár je, každý farár je nejaký minimálne psycholog amatér, takže aj z tohto pohľadu. Samozrejme, že tých osamelých ľudí stretávame celý život, lebo však naozaj mnohí ľudia žijú osamelo, však žili osamelo aj predtým, tak vieme, čo to s tými ľuďmi robilo. Takže samozrejme, že vieme o tom. No, ale napriek tomu je to naozaj, teraz to samozrejme postihuje teda obrovské množstvo ľudí, takže samozrejme, že to je oveľa teda širšia téma, takže určite to na správanie spoločnosti bude mať dopad. Určite áno. To ako by bolo veľmi, veľmi zvláštne, keby nemalo. No. A tá sila spoločenstva, toho kresťanského spoločenstva, ale ono to pravdepodobne platí asi aj o nekresťanských spoločenstvách. To, aby som zase neprihrieval si v tom smere polievočku, že len kresťania sú tí super a naj. Viete, to spoločenstvo, ak máte ľudí, s ktorými si rozumiete, ktorým dôverujete, ktorí máte rovnaký postoj a názor na život, pohľad na život samozrejme, tak samozrejme takéto spoločenstvo vás posilňuje. V takom spoločenstve si ľudia pomáhajú proste a podajú si pomocnú ruku tomu, ktorý to potrebuje. No. My na Slovensku samozrejme ešte, vďaka Bohu, máme ten aj rodinný život, samozrejme ešte dosť intenzívny a dosť silný, ale už teda, už to není tak ako v minulosti, však rodiny sa rozpadajú v tom smere, nielen že rozvody, ale decka poodchádzajú, ľudia sú roztratení po kade tade, už dneska po celom svete, takže tá komunita, to spoločenstvo, to, ktoré my máme trebárs ako cirkevný zbor tu v Radvani, tak naozaj človek cíti, že je nesmierne dôležitá. Takže ja dúfam, že keď sa toto skončí, táto chaotická, táto šialená doba, takže to bude tak fajn pre to spoločenstvo, že budeme tak znovu radi, že sme spolu a
otázka, že ako dlho nám to vydrží potom, viete, ten stav také radosti a toho, a nie že len radosti, ale toho uvedomenia si, lebo toto je dôležité. Viete, že...
A tieto sociálne siete, viete, tým, že predsa len komunikujeme, tak ono je zvláštne, že tak naozaj sa ľudia trošku aj viacej vedia otvoriť a tak nejako vyplávajú na povrch nejaké aj ich osobné, však samozrejme problémy, alebo choroby, alebo viete, niečo, čo ich ťaží, samozrejme, také ich ťažoby. Takže som veľmi rád. Nikdy som sa toľko nemodlil za ľudí, ktorí majú problémy alebo ktorí potrebujú pomoc ako teraz. A aj teda aspoň týmto spôsobom aj cez tieto rozhovory. Takže môžeme sa takto rozprávať. Takže dúfam, že to teda pár ľuďom pomôže.
No nakoniec áno, však vy teraz vlastne iste zniete aj v niektorých domácnostiach u ľudí, ktorí teda možno sú teraz doma v karanténe a tak ďalej, nevychádzajú. Čiže aj takýmto spôsobom sa aspoň dá prihovoriť. Urobíme si teraz malú prestavočku hudobnú, lebo máme zhruba pol hodinku za sebou. Potom vidím, že tu mám už jeden mail, tak tým by som otvoril tú druhú časť našej relácie. Ak nemáte teda nič proti...
Jasné, nech sa páči,
dobre,
teším sa.
Dobre, tak som vám pripravil takú...
A som zvedavý, že čo to bude.
A som vám pripravil aj peknú pesničku. Podľa mňa ju budete poznať. Tak vám ju idem zahrať. Nič, ak pôjde táto doba takto ďalej, tak budeme to takto robiť, ako som to ukázal v tejto chvíli. Budeme si púšťať pesničky, ktoré bežne si ľudia spievajú v kostole. Vždy na začiatku relácie povieme, aké čísla si majú pripraviť, ako v kostole, viete, to býva. Poznáte, že?
Áno, áno, no dobre.
Tak viem, že pripravte si čísla, tieto a tieto tri pesničky si zaspievame a ideme ďalej. No ale hádam, tá situácia taká vážna nebude. Najskôr máme obidva maily sú v podstate milé, ale ten prvý je taký milší, keď píše poslucháčka zo Žiliny, že dobrý večer, pán farár, chcem vám z celého srdca poďakovať za všetko, ako sa nám hlavne v ostatnom čase prihovárate. Ste úžasný a výnimočný človek, prajem vám veľa zdravia a Božieho požehnania, napísala vám poslucháčka zo Žiliny.
No ďakujem veľmi pekne, ale keď už teda takýto krásny pozdrav, tak poprosím, aby sa za mňa aj pomodlil, aby som nespíšnil.
Dobre, takže to sme odovzdali. A ešte máme jeden mail od Olgy. Dobrý podvečer, ja sa považujem za mladšiu generáciu, ale kostol mi veľmi chýba a určite aj mojim deťom. Príde mi to úplne pomýlené, celé tieto obmedzenia, a som aj trošku sklamaná, že cirkev mlčí. Tak. Tak to je ten druhý mail. Cirkev mlčí podľa našej poslucháčky, ktorá je smutná z toho, že je tu tento stav a zrejme by očakávala, že cirkev by mohla nejak tak viac v tomto smere niečo spraviť. aby tento stav ďalej už netrval, ktorý aj vy popisujete, že je pre mnohých ľudí veľmi ťažký.
Naozaj musím povedať, že pre mňa je to tiež veľmi ťažké, že teda je kostol zatvorený. To je asi niečo, v čom si samozrejme rozumieme, tí, ktorí chodíme do kostola alebo slúžime teda v kostole. A musím povedať teda naozaj otvorene, že mám pocit, že by mohli tí biskupi aj teda nejako viacej v tomto smere zapracovať, ale netrúfam si ja samozrejme sa k tomu nejako vyjadriť jednoznačne, pretože samozrejme poznám generálneho biskupa veľmi dobre, veľa spolu sme prežili a preskákali a nemyslím si, že to je človek, ktorý by proste sa nepokúšal v tejto oblasti niečo robiť. Či robí dosť, či robí málo, alebo veľa, ja neviem. Až toľko zase sa nerozprávame, takže neviem toto posúdiť. Ale musím povedať, že vždy, však bol som aj v Tesku predčerom nakupovať, takže vždy, keď vidím tieto obchodáky, ako sa tam mrvia desiatky, možno stovky ľudí, tak si hovorím, že naozaj, keby sedelo v tom kostole na každých 15 metrov štvorcových jeden človek, ktorí sú disciplinovaní, lebo tí ľudia sú disciplinovaní s rúškom a vydezinfikuje si ruky, tak nechápem, prečo to nemôže byť. No, tak to musím povedať, že tomu naozaj nerozumiem, prečo to tak nie je.
Dobre, tak zatiaľ toľko to mailov máme. Ak teda by nám chcel niekto napísať jeho skúsenosť, jeho názor, tak len pripomínam mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne stále je tu možnosť ešte aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101. A teraz mi tu blikol ešte jeden mail od Zuzany, ktorá sa pýta: Dobrý večer, chcem sa pána farára opýtať, aké najčastejšie otázky s týmito nešťastnými ľuďmi rieši, keď sa stretnú?
No, tak poviem, keď som teda hovoril ten príbeh tých manželov, ktorí sme teda boli v nedeľu navštíviť, neriešili sme nič, viete? Oni nám rozprávali svoje príhody z mladosti. Viete, to je to. Pastorálny rozhovor nie je to, že vždy riešime nejaký problém, ale oni proste nám rozprávali, ten pán je z Malinca a tak nám rozprával, ako čo všetko zažil a čo všetko skúsil, všelijaké veselé, ale aj možno smutnejšie príbehy. A tá manželka mu do toho skákala, lebo chcela aj ona svoje nejaké príbehy porozprávať. A rozprávali nám o svojich vnúčatách, no proste to je, viete, rozhovor je terapia. Rozhovor je vlastne, keď počúvate človeka, ktorý je plný už čohosi, že sa musí nejako, že už nemá ten kontakt dlho, tak rozprávali a potom sme, už bola tma, tak sme odišli domov a myslím si, že bolo to veľmi fajn, aj my sme boli z toho obohatení a musím povedať, že to boli mnohé príbehy, ktoré som už samozrejme počul, ale sme ich teda mohli sa s nimi rozprávať a tešili sme sa, že sme spolu. Aj my sme sa z toho tešili.
Hej, možno Zuzana myslela, že či viete, nemáte aj také rozhovory nejaké vážne, napríklad v zmysle, keď ste hovorili o tom, že už máte informácie, že nejakí prepadajú ľudia alkoholu a tak. Viete, že či sa vám už ako, aby aj s týmto ľudia nejak tak nezdôverujú, že až takéto problémy, že už sú, alebo nejaké podobné, že či už aj takéto niečo neriešite v tejto dobe.
Viete čo, máme taký prípad, teda ide o jedno manželstvo, ktoré teda sa rozpadá, ale je to teda už, nie je to len kvôli teda tejto korone, ale že to už teda je taká dlhodobá záležitosť, ale toto, zdá sa, že teraz táto korona to urýchluje, tak musím povedať, že chceme za to zabojovať a snažíme sa teda s tými ľuďmi rozprávať. Keď hovorím množno čisto, tak myslím tým aj moju manželku teda, že sa snažíme nájsť príležitosť s tými ľuďmi rozprávať a urobiť všetko preto, aby sme to manželstvo teda zachránili. Máme teda také prípady, máme taký prípad tiež, že jedna pani teda naozaj má veľké problémy s alkoholom. Ale viete, bolo to, pred tou koronou to bolo také, že však proste vypila si, možno, že to sem tam prehnal, ale teraz sa to proste stupňuje. No. Stupňuje sa a rodina má s tým problém, samozrejme. No. Takže samozrejme, máme aj konkrétne takéto prípady, ktoré teda riešime.
A vy teda teraz takto, aby sme to pochopili, že vy teraz chodíte po tých ľuďoch osobne, čím telefonujete väčšinou, alebo sa s nimi rozprávate cez Skype, alebo teda, že prevažujú tie osobné stretnutia vaše teraz v tejto dobe?
No, vieme sa rozprávať, nie, osobne nie, ale vieme sa samozrejme, so staršími ľuďmi sa dá telefónom hlavne rozprávať. A s tými mladšími samozrejme sú tieto aj iné možnosti ako komunikácie, aj že sa môžeme aj pozerať na seba, takže samozrejme je to tak. No,
no a myslíte, že ešte jednu vec?
Ale sú aj teda ľudia, ktorí hovoria o svojich zdravotných problémoch, o ktorých som doteraz treba znevedel. No, takže
hej, to ste už spomínali, že sú tí ľudia teraz takí viac otvorení, skrátka, že to, čo dovtedy ako by nepotrebovali, tak teraz, ja to chápem skrátka s tým príkladom toho tlakového hrnca, že už je tam toho nazbieraného veľa a teraz ľudia hovoria aj veci, ktoré by inak asi teda nespomínali. Myslíte, že ak by sa teda tie kostoly otvorili, že by to bola dostatočná náplasť na všetky tieto veci negatívne, ktoré teraz spomínate? Veď, teraz myslím, tam smerujem tú otázku, že či je ten kostol napríklad pre týchto ľudí dostatočné prostredie na to, aby teda tak spoločensky mohli fungovať, že jednoducho už akoby sa ako potom z týchto stavov nepríjemných dostanú. Že či stačí len ten kostol na to?
Kostol nikdy nestačí sám o sebe, viete. Kostol je budova a samozrejme to spoločenstvo v kostole je fajn, ale teda chcem, ale samozrejme sám o sebe kostol samozrejme by nikoho nezachrání, hej. Ale to spoločenstvo je tu na to, že tých ľudí nasmeruje k tomu, aby sa naučili, že je tu ešte nad nami teda Boh, ku ktorému keď sa budú utiekať a keď budú snímať teda ten kontakt a keď prehlbia s ním kontakt, tak on im pomôže. On im pomôže. A on bude ten, ktorý teda môže vyliečiť aj tie ich neduhy alebo pomôcť im prekonať tie ich ťažkosti a tie proste stresy a obavy, v ktorých žijú. Však to je zmysel spoločenstva, ktoré cirkev má, že ukazuje a smeruje ľudí k Bohu. Takže ten kostol je iba vlastne, poviem to teda tak, že je iba pomocný nástroj k tomu, aby ľudí priviedol k Bohu. Ale viete, ten kostol má samozrejme tú úlohu, že keď máme svoje bohoslužby, my evanjelici, ktoré máme už postáročia zažité, tie svoje formy a tie svoje spôsoby, tie svoje prejavy viery, tak samozrejme, že keď sa vrátite do takého prostredia, ktoré vám je blízke, ktoré vám je domáce, kde sa cítite bezpečne jednoducho v tom prostredí, tak samozrejme, že aj to pomáha. No, musí to pomáhať nesmierne. Viete, keď ste teraz aj pustili tú pieseň Smiežiť pre Krista, ktorá je jedna z takých top piesni, poviem, našej cirkvi, tak to je niečo, keď to počuje človek, ktorý je teda taký evanjelik, ktorý chodí do kostola, ktorému je to blízke, ktorý teda žije v tom našom prostredí, intenzívne žije v cirkvi, tak tomu dušu pohladilo na 100%. Takže tak.
No, teraz kritik hovorí, že no ale však teraz, že prečo vlastne sa tí ľudia sťažujú, však nakoniec veď sú veriaci, tak oni vedia, že komplikované situácie, keď sa teda obrátia na Boha, na smerom k Ježišovi a tak ďalej, že to všetko prekonajú, tak čo, niečo robia zlé, keď sa teraz zrúcajú, keď sa strácajú v takejto situácii, však ak sú veriaci, tak by nemali byť teraz nejakým spôsobom frustrovaní a zničení, viete, že ten kritik by sa na to takto mohol pozrieť, tak čo majú slabú vieru, alebo čo je, aký problém? Prečo teraz v tejto chvíli sa rúcajú, keď sú to veriaci ľudia?
No, bolo by jasné, že je to taká ako celkom legitímna otázka, že však veriaci ľudia by mali povedať, však čo, však no. Pán Boh je s nami.
No, tak,
a
presne.
Je to super.
Áno.
A môže prísť čokoľvek, však to my cez všetko prejdeme.
Tak, a my sme sa zverili do rúk Božích a tým pádom všetky problémy prekonáme. No?
Tak. Určite sú ľudia, ktorí aj takto to podímajú a takto žijú. Ale opäť opakujem, Pán Boh nás tu postavil do tohto sveta, aj veriacich, aj neveriacich, úplne s rovnakou psychickou výbavou proste. Takže veriaci človek není Übermensch. My nesme Übermensch, my nesme nad ľudia. My sme takí istí ľudia ako ktokoľvek iný a tiež prechádzame rozličnými skúškami, pokušeniami a samozrejme musíme si sa vysporiadavať s mnohými vecami, krízami, ktoré prídu. Proste tak ako neveriaci človek ťažko znáša samotu, tak isto aj veriaci ju ťažko znáša. To, že Boh je tu a že mu pomáha, tak samozrejme je to ako super a ja teda viem, že to tak je a že Boh naozaj pomáha, ale nič to nemení na tom, že ten zápas tak či tak musí ten človek vybojovať. Takže nie sme my až takí výnimoční ľudia, viete, to zase nie. Tá viera v Boha je samozrejme veľmi dôležitá, samozrejme veľmi fajn, ale o tú vieru tiež treba bojovať. Lebo v takýchto situáciách prichádzajú pochybnosti aj o samotnej viere.
Máme tu mail od Juraja, ktorý sa pýta takú vec, že často sa spomína, že koronavírus, jedni kruhy tvrdia, že to je trest, druhí hovoria, že je to príležitosť. Chcem sa spýtať pána farára, že či toto tiež nie je Bohom daná príležitosť, aby sme si niektoré veci uvedomili, ktoré sme dovtedy prehliadali. Pýta sa Juraj.
Hej. Dneska práve Milan hovoril o tom, že tieto morové rány, lebo toto je akoby povedzme tiež morová rána, tak tie prichádzajú so železnou pravidelnosťou a že on to teda práve dneska hovoril, že od 15. storočia v tých 20 rokoch každého storočia teda takáto morová rána prišla.
Že po 100 rokoch to chodí, no?
Že vždy po 100 rokoch, no, kde to chodí. A je tam asi v tom kus pravde, ten mor nás prevádza celé dejiny, teda ľudstva. Ja si myslím, že je to príležitosť a je to aj trest. Zaujímavé, že cirkevní predstavitelia sa teda veľmi ostýchajú použiť toto slovo, že to môže byť aj trestom, no. Ale ja sa teda nebojím teda to takto povedať, že môže to byť aj trest, ale nechcem teda to povedať v tom smysle, tak vy zlí ľudia, nič iné ste si nezaslúžili, už teda Pán Boh na vás musel poslať aj mor. Ale iste, viete, keď sa dejú, viete, keď dieťa spraví niečo a neposlúcha, tak nakoniec ten otec vytiahne reveň a keď mu pár naloží, tak je to trest. Takže, ale chcem povedať, že keď hovorím o tejto pandémii ako o treste, tak nehovorím o tom, že Pán Boh nás chce zničiť a že nás chce zlikvidovať, že už má nás už plné zuby. To sa stalo pri potope sveta podľa Biblie, ale je to presne o tom, že keď nás aj trestá, keď nás aj švíha, tak robí to ako milujúci otec, aby nám dal príležitosť k tomu, aby sme ho našli a získali večný život. My sme totižto táto moderná liberálna spoločnosť, viete, okrem iných vecí zavrhla aj trest. Že deti sa nesmú trestať, dokonca je to trestné. Neviem, či aj u nás to není trestné, už pomaly. Viete, ale keď v správnej chvíli človek pochopí, že toto, čo robí, je zlé a pocíti za to aj nejaké následky, ale ktoré nie sú fatálne, tak ho to buduje. Ho to buduje. Dieťa, ktoré dostane oprávnený trest, tak mu to pomôže v živote. No. Takže ja by som sa toho nebal, ale myslím si, že je to skôr že tiež by som sa klonil k tomu, že je to viac príležitosť ako trest. Mm-hmm. Tak asi tak.
Tuto máme otázku od Editky. Dobrý večer. Dnes sa v parlamente vyfarbili tzv. Kresťania z vládnych strán, keď nehlasovali za otvorenie kostolov podobne ako obchodné reťazce podľa metrov štvorcových na človeka. Čo si o tom myslíte? Ja sa priznám, neviem, ja som to nezachytil, teraz to počujem prvýkrát, že takto sa zachovali niektorí poslanci. Vy o tom viete? Niečo viac? Respektíve, čo si o tom myslíte?
Ja som s Editkou, samozrejme, ona mi to už hovorila asi pred, čo ja viem, hodinou možno, alebo hodinou a pol. Musím sa pozrieť, ako to presne bolo. Tiež teda iba od nej to viem, že teda, že myslím, že pán Podmanický dával tento návrh. On je teda asi nejaký ľavičiar. ale veriaci. A teda, že títo konzervatívni poslanci to jednoznačne zamietli. Musím vedieť viacej, musím mať viacej informácií, aby som sa k tomu vyjadril. Lebo ako vy ste nakoniec hovorili, že nejaké rokovania prebiehajú medzi cirkvou a vládou nakoniec, takže či to nie je aj preto dôvod, že to zavrhli. Viete, ja neviem, toto, aby tam človek zaujal jednoznačné stanovisko, tak potrebuje viacej informácií. Hmm. Ale samozrejme, že principiálne nie som z toho nadšený, že takáto možnosť, keď teda bola, takže prečo sa nevyužila. Ale viem si predstaviť tých konzervatívnych oľanistov, kresťanov, že povedia, no, tak to není také jednoduché, lebo tam treba, ja neviem, epidemiológovia hovoria niečo iné. No, viete, tak to sú asi veci, ktoré sa... asi komplikované veci, no.
Inak ešte sa k tomu chcem vrátiť, k tej príležitosti a trestu, že to je tiež také zaujímavé. Ono teraz samozrejme tá situácia je už trošku iná, ono už to nie je taký ten lockdown, ako sa to hovorí, ako bolo dakedy po tej prvej vlne, že sme naozaj museli sedieť doma a nikde nechodiť, teraz môžete chodiť do roboty. Pamätáte si, vtedy bolo všetko zavreté, aj práca.
Jasné, samozrejme.
Sme naozaj museli sedieť doma, teraz už človek nemusí až tak sedieť doma, aby sme to zase nepreháňali. Dá sa chodiť na nákupy, dá sa chodiť do práce. Nejako kultúrne a spoločensky sa veľmi žiť nedá, respektíve vôbec, ale minimálne sem do tej práce hore dole a na nákupy chodiť môžete a tak do prírody na prechádzky. Ale čo chcem povedať, že keď to bolo zavreté vtedy totálne, že ani do práce nikde všetci sedeli doma, tak zase na druhej strane, naozaj keď hovoríte o príležitosti, respektíve treste, tak bola tam, lebo my sa tu celý čas bavíme o tom, že starší ľudia teraz trpia, naozaj trpia, a asi nielen starší, ale na druhej strane je to proste aj príležitosť, lebo ja som v tej dobe, keď bolo všetko zavreté, zase počúval od svojich známych, ktorí hovoria, že no akože tým, že nás zavreli doma, tak teraz to pritiahnem za vlasy, tak práve ja som si všimol, že mám doma deti. Viete, že človek je tak rozlietaný, rozbehaný, teraz sa pre zmenu bavíme o tých mladších, rozbehaný, rozlietaný, že si to nejako nestihne všimnúť. Nakoniec, ja som to hovoril minule, myslím, že v tejto relácii som spomínal toho kresťanského psychiatra Maxa Kašparu, ktorý hovorí, že bol kedysi šokovaný z toho, že dieťa nepozná rok narodenia svojich rodičov a pomaly rodičia rok narodenia svojho dieťaťa, ale pritom všetci vedia všetko o tom, kde sa čo šuchne vo svete, ale pokiaľ ide o najbližšiu rodinu, tak nikto nevie nič, ani čo sa deje za stenou detskej izby a čo sa odohráva v srdciach vlastných detí. Viete, čiže zase na druhej strane sa dá na to pozrieť aj tak, ako zo uhla pohľadu tej príležitosti, že mnohí ľudia dostali príležitosť si uvedomiť. A do akej miery si to uvedomili, ako s tým naložili, to už je samozrejme dosť špecifické, ale dostali príležitosť si uvedomiť a zažiť, že teraz musíte byť pokope, ja neviem, týždeň, dva, mesiac, musíte si začať všímať, že vy tu žijete, že tu máte deti, že tu máte manželku alebo niekoho, manžela, priateľa, že ste tu pokope a musíte si to uvedomiť. A teraz niektorí mi to tak vraveli, navrajem známi, že to bolo také akože osviežujúce zistenie. Viete, že ktoré ste si nemali akože možnosť uvedomiť v čase toho behania, lietania z roboty do roboty, domov. To bolo proste taký svet pred koronavírusový, ktorý bol nejako zabehnutý a vy ste boli v tých koľajach zabehnutých. A teraz, keď vás ten stav, ten systém, ten koronavírus dostal do iného niečoho, tak vy ste ako tá Alenka v Ríši divov sa pozerali okolo seba a zistili ste, že vy máte rodinu. A musíte s ňou fungovať. A zrazu to bolo až také neuveriteľné, že ja viem, ja to teraz priťahujem za vlasy samozrejme, ale o tom toto je, že niektorí ľudia si uvedomili, ako je to dôležité, že mám okolo seba ľudí. Mojich vlastných, viete? Čiže z druhého pohľadu, z iného uhla pohľadu sa dá na to pozerať aj takto. Že to naozaj dalo obrovskú príležitosť ľuďom niektoré veci si uvedomiť, ktoré by si predtým nikdy nemohli uvedomiť. Lebo proste ten systém, aký tu bol predtým, to neumožňoval.
No áno, to, že sa spomalil ten život, tak sa vlastne vrátil do takého možno, že takého tempa, kde zrazu na to, áno, jasné, že tí ľudia, ktorí sú v uzavretom priestore spolu, že majú na seba viacej času. Viete, opäť je to, poviem si tak, trošku prihrajem takú tú polievočku, že zrazu si ľudia uvedomia, aká je tá rodina nesmierne dôležitá. A viete, to je inštitúcia, ktorá je od Boha. Však nič není. Rodina je základná bunkou spoločnosti. To ešte aj komunisti hovorili, to len už dneska sa nehovorí, ale vďaka Bohu, že nám to Pán Boh aj týmto spôsobom pripomína, že aká je tá rodina dôležitá. Ale chcem teda v tej súvislosti teda tak nejako si povzdychnúť a popriať teda tým uzavretým rodinám alebo tým uzavretým manželským párom, aby teda ich neprepadla ponorka, lebo zase byť dlhodobo uzavretým, to je samozrejme aj o ponorke a potom to tiež samozrejme už potom je zle. Takže aby objavili v sebe tú lásku a úctu jeden k druhému a aby teda dokázali prekonať aj už to, že sú teda tak dlho spolu samozrejme, pretože asi dlhodobo byť spolu, tak tam sa nedá vyhnúť samozrejme tomu, že už potom bude na tom druhom vadiť aj to, že zavrtí teda hlavou.
No. Hej, no, zvlášť, ak neboli zvyknutí, viete, spolufungujú, lebo sú ľudia, ktorí sú zvyknutí a potom ich to neprekvapí, ale takí, ktorí zvyknutí neboli a zrazu boli do tohto stavu hodení, tak tam tá ponorková choroba môže vzniknúť veľmi rýchlo. No. Ale otázka je teraz tá, že viete, čak dobre, tak teraz vravím o tom, že tí starší ľudia sú už teraz ako ten tlakový hrniec pretlakovaní a vidíte, že už fúčia chudáci, že sa potrebujú vyrozprávať. A môžeme si teraz uvedomiť na tom všetkom tú peknú vec, ako dôležité je sa môcť porozprávať, mať okolo seba ľudí, vzťahy, spoločenstvo, že to je dôležité si to uvedomiť, že to nemusí byť samozrejmosť, že môžu vzniknúť v živote situácie, keď to nebudete mať. A my ako tvor spoločenský to potrebujeme. Čiže to uvedomenie je veľmi dôležité, že tu máme okolo seba ľudí. A tí mladší, tí si zase môžu uvedomiť, že majú okolo seba rodinu a že by sa mali teda venovať aj jej a nie len práci. Čiže dáva to aj s tým starším, aj tým mladším nejaké podnety na zamyslenie, uvedomenie si. Otázka je, ako dlho nám to vydrží, viete, lebo to sa tak hovorilo, že napríklad vždy po nejakých veľkých krízach, po vojnách, po druhej svetovej vojne a tak, že boli ľudia lepší, že si tak vážili, keď zažili tie hrôzy a obmedzenia a hlad a neviem čo všetko, tak potom akože boli lepší naozaj tí ľudia na seba, že práve preto, lebo si pamätali tie strašné časy. Ale potom my ľudia furt počasne nejak zabudneme a zase sa len tak akoby vrátime náspäť do toho, aký sme boli aj pred tou vojnou. Takže otázka, že ako dlho nám toto vydrží, viete, toto uvedomenie si, že nie je samozrejmosť, že máte okolo seba ľudí, s ktorými sa môžete rozprávať, ktorým sa môžete zdôveriť, zveriť, že máte okolo seba rodinu, že všetky tieto uvedomenia, keď sa pozeráme na tú korona, krízu, z toho uhla pohľadu tej príležitosti, tak, že viete, že ako dlho nám vydrží to pozitívne, čo si z toho môžeme teraz obrať.
No, myslím, že to je taká téma, ktorú môžeme asi otvoriť po korone, ktorá ešte zatiaľ nedohľadne, kedy toto šialenstvo skončí a kedy teda sa povie, že už je všetko ako za nami. Kto ho vie, kedy to bude. Dúfajme teda, že to nebude trvať nejako veľmi dlho.
Že keď príde vakcína, že sa to vraj skončí, vravia.
Áno, no ja neviem.
Že bude vakcína a už bude potom dobre.
Nechám to na
mier na zemi.
Odborníkov, ktorí tomu rozumejú. Ja teda sa priznám, že k tejto veci sa ja vyjadrovať neviem. Vakcína, neviem, no. Proti chrípke som sa iba dvakrát dal očkovať a možno, že to pomohlo, možno, že nie, neviem. Ale to je iná téma, to je úplne iná téma. Chcem teda povedať to, že viete, chcem povzbudiť teda ľudí k tomu, aby naozaj si budovali ten vzťah, teda samozrejme navzájom, a aby si budovali aj vzťah s Bohom. Chcem povedať to, že viete, hovoria, že cirkev už nemá tomuto svetu čo ponúknuť a častokrát je to aj samozrejme pravda. Ja keď čítam niekedy také tie cirkevné časopisy alebo aj čítam si kázne alebo počúvam teda tie príhovory, tak častokrát tak na silu sa snažia tí cirkevní predstavitelia, tí farári a ja neviem, títo ľudia v cirkvi tak nejako vstupovať do tých akoby veľmi dôležitých tém tohto sveta, viete? Že riešime že aj cirkev začína riešiť ekologické problémy a že ja neviem, hovorí tiež o zelenej revolúcii a samozrejme to prikrie tým plášťom, že ochrana Božieho stvorenstva a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem teda tieto témy nejako zavrhnúť a podceniť, ale príde mi to také, že rýchlo sa snažíme povedať svetu, že pozrite sa, aj my vieme sa k tomu nejako vyjadriť, vieme k tomu niečo povedať, že aj my tu teda máme niečo, už o gender ideológii ani nehovorím a to ani nechcem dneska všetko otvárať. Ale viete, teraz táto kríza ukázala, že prečo tu sme, prečo tu sú nasledovníci Ježiša Krista. Že sme tu preto, aby sme ľuďom povedali, však žite normálne. Normálne spolu komunikujte. Máte problém, manželia, máte problém, tak sa nerozvádzajte hneď. Ale povedzte si, že prečo ste sa dali dokopy a čo je na tom druhom vzácne. Proste problémy prídu. Aj ťažkosti, aj nedorozumenia, aj konflikty. Ale sme tu preto, aby sme ich prekonali a vyriešili. Toto je to, čo má cirkev robiť. Ak neviete to vyriešiť, tak si kľaknite spolu a proste Boha, aby vstúpil do vášho života a pomohol vám tieto problémy vyriešiť. A on vstúpi do vášho života a ich vyriešite. Máte v rodine človeka, ktorý je nevyliečiteľne chorý a zomiera a všetci ste z toho traumatizovaní? No tak si kľaknite a Boh vám ukáže, že vám dá silu žiť. Nie, nemusí uzdraviť toho človeka. Môže sa stať aj to, ale vám dá silu ísť ďalej. A toto je tá zvesť, ktorú my máme robiť. Ja nepotrebujem riešiť ochranu Božieho stvorenstva, riešiť ekologické problémy. Pretože keď povedali sa, že sa bude separovať, tak separujeme odpad. Však to robíme normálne. Toto není téma, ktorú my máme riešiť. My sa k tomuto svetu máme chovať normálne, slušne v prírode a neničiť ju. To je jasné. Ale to nemôže byť top téma. Naša top téma je, aby sme učili ľudí, že musíme spolu žiť a že Boh je tu ten, ktorý nám pomáha tento život spoločne prežiť. A že teda musíme žiť s tými ľuďmi, ktorých máme. Že nemôžeme hľadať princa na bielom koni. Že keď mi teda nevyhovuje jeden, tak vymením manžela, alebo vymením priateľa, alebo vyženiem deti, alebo deti odsunú rodičov do starobinca, proste sa ich zbavia. My sme tu jeden pre druhého. Toto Boh chce, aby sme sa naučili. A viete, keď sa toto naučíme, keď otvorím, a toto sa človek naučí práve s tou Božou pomocou, že Boh mu tú pomoc dá mu tú silu, aby sa naučil, že bude milovať toho, koho si zvolil, alebo k tomu bol daný, lebo rodinu si samozrejme nevyberáme. A že si pochopí, že keď tie ťažkosti prekonáme, že keď prekonáme aj nejaké spory a hádky, takže normálne môžeme ísť ďalej spolu a že sme posilnení a že zrazu v tom druhom objavím veci, ktoré som v ňom nevidel. A že je to super, lebo ma to obohacuje. Tak toto je celé tajomstvo svojím spôsobom, jedno z veľkých tajomstiev, prečo tu tá cirkev je.
No, pozrite, možno práve krízová doba, a neraz to tak bolo, že práve tie krízové časy ľudí akoby opäť nasmerujú k tomu, že si tieto veci začnú uvedomovať a opätovne objavia niečo, čo už objavené bolo. Možno v sebe objavia aj chuť vrátiť sa k tým cirkevným záležitostiam, o ktorých ste teraz hovorili, a učeniam a všetkým tým veciam, ktoré sú v týchto spoločenstvách nazhromaždené za tie roky fungovania. A ja teda len dúfam, že to tým ľuďom potom čo najdlhšie vydrží. Ale vravíte, že dobre, ale že toto je predčasná otázka, táto sa bude riešiť až potom, keď tento stav
skončí. No nie som prorok, no tak hej, žiaľ teda. Tak,
ja už teda len dúfam, že ak to už ľudia teda že pochopia, že zistia, že čo vlastne tá cirkev celý ten čas hovorila a možno to práve pochopia na pozadí tejto krízy, ktorú zažívame, tak potom len teda verím, že im to čo najdlhšie vydrží, že toto pochopenie, tá chuť.
Presne o to ide, viete. A keď máte ťažkosti, tak proste hľadajte Boha, alebo príďte aj do cirkvi. Však viete, však je kopu cirkevných spoločenstiev, evanjelických, ja neviem, v slobodné cirkvi sú tu charizmatici, Samozrejme, staré tradičné cirkvi sú tu. Však nájdite si spoločenstvo a pochopíte, že tam naozaj proste nájdete nejakú takú silu prekonať tie veci, ktoré vás ťažia, ktoré vás nepokojujú, prekonať možno, že aj tie problémy, ktoré teda máte so svojimi priateľmi v rodine, na pracovisku, ja neviem kde všade. Proste Boh je tu, aby nám pomáhal. A toto je naše posolstvo. A ja som rád, že sa k tomu môžeme normálne vrátiť. Že teraz, že v tejto krízi zrazu zistujeme, že sa k tomuto môžeme vrátiť. Že toto je to svedectvo, ktoré, že teda prečo tu cirkev je? Preto, aby ti pomohla vyriešiť tvoj život. Preto tu tá cirkev je.
No dobre. Tak dnes sme si to dali ešte takto karanténe na diaľku. Na budúce sa tu stretneme osobne, predpokladám.
No, dúfajme, že to tak bude.
No, a dúfajme, že teda už aj tí ľudia budú môcť nejak tak intenzívnejšie vychádzať von, nie len teda na nákupy, ale že nejakým spôsobom aj kostoly sa otvoria. Dobre, tak na dnes všetko. Ďakujem vám veľmi pekne.
A ja vám všetko dobré, pekný večer prajem všetkým.
No, tak to bol evanjelický farár, historik v jednej osobe, Michal Zajden z Banskej Bystrice Radvane. No a spolu s ním sa s vami lúči aj Boris Koroni. Ak teda budete mať chuť ešte ďalej vydržať v našej spoločnosti, tak o nejakú hodinku bude relácia Dualog a budeme tam riešiť otázku toho, ako sa české médiá postavili k americkým prezidentským voľbám. Tak ak máte chuť si túto tému vypočuť, tak vás k počúvaniu tejto relácii pozývam. Zatiaľ všetko, majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.